pesante.
Lep pozdrav. Danes smo imeli razgovor v okviru vlade o konceptu, ki ga bomo zastopali v programu stabilnosti, ki ga moramo Evropski komisiji predložiti, ker je ta program stabilnosti zdaj hkrati tudi izhodna strategija, kot je Evropska unija imenuje in je postavila neke vrste zaščitni znak za ekonomske politike, ki jih vlade pripravljajo, da bi uredile svoje ne samo tekoče javne finančne situacije, ampak tudi srednjeročne gospodarske možnosti. Usklajujemo poleg osnovnih predpostavk, ki jih moramo zagotoviti, da se bojo javne finance v naslednjih treh letih uskladile z predpostavljenimi cilji, ki jih zahteva ne samo Evropska komisija, ampak tudi naši lastni načrti. Tudi ukrepe, ki bodo zagotavljene na eni strani, kolikor je to v tem trenutku mogoče, socialno kohezivnost, in na drugi strani ukrepi, ki ne bodo zavirali sposobnosti slovenskega gospodarstva za obnovo in pa večjo konkurenčnost. In tretjič, da bomo finančna sredstva, ki so nam na razpolago tako evropska kot tudi domača, nalagali in z njimi razpolagali na bolj učinkovit način, tako preko razvojnih finančnih institucij, kot tudi upajmo preko bančnega sektorja. Zato je šel danes razgovor o tem, kaj ob neminovnem krčenju javne porabe v naslednjih letih je potrebno jasno definirati kot prioritete, ki bodo tega krčenja deležne manj kot druge oblike porabe in kako doseči ta cilj, kot sem rekel, s tem, da ne zatremo konkurenčnosti podjetij in pa na drugi strani, da ne onemogočamo osnovne socialne kohezivnosti. Dogovor je bil, danes ne bi širše o ukrepih, ker ste jih na nek, bi rekel, dokaj nekorekt način lahko brali že v časopisu Finance, ki ni povzel korektno tistega, kar je v delovnem gradivu vsebovano. Pa ne glede na to, bo tekla diskusija še v petek, ko bomo potrjevali v principu osnovna izhodišča za program stabilnosti skupaj z ministrom za finance doktorem Križaničem in naslednjo sredo, ko bomo v tem okviru programa stabilnosti tudi dokončno določili nabor tistih ukrepov, tako kratkoročne narave, kot tudi srednjeročnih ukrepov, ki bodo vsebinska razlaga za takšno fiskalno konsolidacijo, kot jo bo to gradivo predvidevalo. Tisto, na čemer ustrajamo, je, da v kratkoročnih ukrepih mora priti do tega, da se v socialnem sistemu določene prilagoditve, brez da bi jo treba bistveno zniževati pravice, zgodijo. To je predvsem zakon o pravicah iz javnih sredstev, to je zakon o socialnih prejemkih, to je zakon o zavarovanju in to je tudi zakon prihajajoči o delovnih razmerih na eni strani. Na drugi strani ukrepi, ki bodo omogočali sprostitev konkurenčnosti slovenskih podjetij tam, kjer je ta najbolj ovirana, to pa je na področju obremenitev za prispevki, iščemo način, kako bi lahko to dosegli, ne da bi seveda s tem povzročali dodatne težave v delovanju ne samo podjetij, ampak tudi drugih. Ob tem seveda velja poudariti, da so pred nami tudi predlogi zakonov o pokojninskem sistemu in pa zdravstveni dejavnosti in pa zdravstvenem sistemu, ki so srednjeročni ali celo dolgoročni, ki pa v danem trenutku sproščajo določene, če bodo sprejeti potencijale, ki bodo omogočali podjetjem boljše predvidevanje bodočih dogodkov. Osnovno, kar lahko poudarimo danes je, država v tem trenutku, če želi priti v fiskalno konsolidacijo, ob takih mednarodnih razmerah, kakršne so prisotne, ne more dodatno bistveno zniževati davčnih obremenitev, hkrati pa iščemo načine, kako jih ne bi tudi povečevali, na drugi strani pa z bolj rigorozno oceno veljavnih programov zmanjšali te izdatke države za približno 600 milijonov evrov v posameznem letu, kar je minimalni cilj, ki ga moramo doseči, želimo spoštovati cilje, ki smo si jih sami zastavili, katere tudi zahteva Evropska unija. Da je to resno delo, kaže situacija v nekaterih drugih državah in pa vprašanje možnosti nastopanja na tujih finančnih trgih, ne toliko, da ne bi mogli dobiti sredstev, kolikor kredibilnost tistega, ki ta sredstva potrebuje, da jih dobi po ustrezni ceni in pa pravočasno. Naslednji teden, gospod predsednik, bomo pač povedali, kakšni so dokončni rezultati iz teh razgovorov. Današnji razgovor je bil zelo produktiven, čeprav tudi od časa do časa glasno, pa to kaže, da rešujemo realne probleme, ne pa navidezne.
Enkrat sem to že povedal za uvod, pa mi ne boste zamerili, če s tem začnem. V lanskem letu so se tudi na ravni Evropske unije nacionalne ekonomije držala ene druge zato, da bi skušale skupaj prebroditi krizo, ki je bila nepredvidljiva, ki je bila gospodarska, socialna, finančna in na koncu tudi moralna. Te razmere so se počasi umirile in moje mnenje je, da bodo sedaj v tem letu, ki je pred nami, nacionalne ekonomije bistveno bolj same iskale pot iz krize in poskušale v tej tekmi nacionalnih ekonomij zmagati. Tukaj bodo tudi poraženke. Kje bo Slovenija? Od našega programa stabilnosti, od naše izhodne strategije je v veliki meri odvisno, ali bomo ob koncu tega leta med državami, ki jih bo že mogoče v naslednjih letih štet za zmagovalke izhoda iz krize ali za poraženko. Mi v kratkem roku ne bomo beležili visoke gospodarske rasti. Zato moramo, ko odpravljamo proračunski primankljaj in želimo povečati konkurenčnost, krati oceniti, kje so še meje vzdržnosti socialne države. Breme krize ne morejo nositi, ne smejo nositi tisti ljudje, ki so socialno najbolj prizadeti. Hkrati moramo narediti vse za to, da povečamo konkurenčnost. To ni lahka naloga, je izjemno zahtevna. Tisto, kar vam želim danes povedati je, da je moja politična odločitev kot predsednika vlade in mislim, da vlade kot celote. Da, ali uspemo na tej celi fronti predlogov, ki jih bomo dali, ali bomo uspeli v večini prepričati socialne partnere, da nas podpro in tudi poslanke in poslance v državnem zboru, ali pa mora neko delo namesto nas opraviti kdo drug, ki misli, da lahko z nekim povprečnim ravnanjem Slovenija kot zmagovalka pride iz krize. Če imamo ambicijo, da pridemo kot zmagovalci, potem je prvo polletje leta 2010 za našo prihodnost, ne samo na letni ravni, ampak tudi srednjeročno, ključnega pomena. Vlada brez zamude, pravočasno in velikopotezno. Zdaj načrtuje nekatere temeljite strukturne in druge praktične ukrepe. Ne bo enostavno, ne bo lahko. Kot je povedal minister, do konca tega meseca bomo program stabilnosti že poslali v Brusel. Ta bo sestavni del tudi izhodne strategije. V njej bodo zapisane tudi boleče reforme. Če in kolikor bomo uspeli prepričati večino javnosti, da je to pravi način za to, da dolgoročno mi postanemo konkurenčni in zato tudi ostanemo solidarni, to je bistveno, potem se mi zdi, da se splača opravljati to težko delo. Drugače, nego opravljajo tisti, ki mislijo, da Slovenija lahko ostane pod povprečjem razvitosti Evropske unije. Ker to se bo zgodilo, če to, kar predlagamo, bolj ali manj ne bo sprejeto in implementirano. To je moja ocena. Zdaj smo na eni prelomni točki in to je treba politično znati ugotoviti. Vlada se tega zaveda in jaz sem pripravljen kot prvi izmed nje prevzeti vso odgovornost za to. In sem danes tudi rekel to na sestanku. Mi bomo rekli, to je to, bolj ali manj, dajmo iti v socialni dialog, ampak bolj ali manj je to tisto, kar Slovenija potrebuje in za tem stojimo. Če ima kdo drugo filozofijo in drugo vizijo, ne jo pove javnosti. Naša vizija je, torej še enkrat povem, da letos bistveno okrepimo elemente konkurenčnosti in ohranimo vzdržno socialno povezanost. In se uvrstimo v tisti klub držav, ki se bo v naslednjih letih potegovali za zmagovalke pri izhodu iz krize. To je bistveno. Lepo bo odgovarjal na vprašanja, če so. Prosim. Prosim, je kakšno vprašanje? Ne? Ok? Hvala lepa. Prosim. V zvezi za?
Jaz sem dobila z ministrom Rjavcom.
Lahko samo povem, da sem prosil ministra Rjavca in tudi predsednika koalicijske stranke, da mi čim prej pošle ime in primer novega kandidata, mi predlagača okoljskega ministra ali ministrico, ker bi rad v parlament postal tako predlog za razrešitev, kot tudi predlog za imenovanje novega državnega zbora, kot potem odločil. To bomo v naslednjih dneh, to delajo pravne službe.
Lahko eno vprašanje na današnjo temo, premier, sam na danes. Pač vsi ministri, ki smo jih srečevali od zunaj, so dali dost kritik na ta osnutek pač predloga, da bo treba še dosti pogovorov, glavno dost nezadovoljstva bilo slišati. Kako komentirate, vam bo uspelo sestaviti tudi do konca meseca?
Aha, poslušajte, natančno o tem sem prej govoril. Če bi tukaj obravnavali stvari, ki bi bile bolj ali manj enostavne in povprečne. Ne je bilo dobene diskusije. Vsi bili zadovoljni zato, ker kratkoročno ne je bilo za nikogar nobenih problemov. Ne političnih, ne, bom rekel, resornih. Problem je v tem in izziv in priložnost, da gremo tukaj čez mejo povprečnosti. Da hočemo videti več. To pa seveda sproža burne odzive, polemike, bom rekel, zelo intenzivno debato in to je rekel tudi minister Gaspari. To je to, kar potrebujemo. In to je šele začetek. Ker to, ko bomo končali diskusijo v vladi, pomeni, da bomo šli pred socialne partnerje in da bomo šli potem pred državni zbor. Ampak moja politična ocena je, še enkrat ponavljam, ali. Nimamo velike izbire, če želimo biti zmagovalci. Lahko pa rečemo, Slovenija bo stala pod ravnjo povprečnosti Evropske unije, in mislimo, da lahko z enimi povprečnimi ukrepi mi to krizo bolj ali manj nekako preživimo. To je mogoče. Moja ambicija je drugačna. Da izidemo iz neko zmagovalci. Državni zbor bo na koncu odločil tem.